Ďakujem pekne Petrovi Učeňovi. Myslím, že jeho príspevok je dostatočne komplexný, teoretický a možno aj v niektorých prípadoch kontroverzný, aby som to aj takto povedal, lebo ja sa s tebou budem hádať teraz. Ale tak to má byť. Ja by som teraz pristúpil k druhej časti. Ja by som to uviedol asi takto, že zaznievajú slovenskú verejnú diskurze rôzne vyhlásenia, ktoré sú dosť také, by som povedal, extremistické, myslím, z hľadiska, že sú veľmi vzdialené od seba. Že? Napríklad Rudo Chmel, ktorý je jeden z najlepších znalcov slovensko-maďarských vzťahov, tvrdí, že slovensko-maďarské vzťahy ešte nikdy neboli tak hlboko, teda nikdy boli ešte také zlé, ako teraz. No, na základe čoho to Rudo Chmel, ako dobrý znalec slovensko-maďarských vzťahov, môže povedať? Ja s tým ináč celkom nesúhlasím, aj z toho dôvodu, čo Peter Učen povedal, že situácia je teraz predsa len iná, aj okolnosti sú predsa len iné ako v polovici 90. rokoch. Za 3 týždne vstupujeme do Schengenu. No, ale mňa zaujala v tej úvodnej štúdii Petra Učenia jedna vec, a totiž to, ako on definoval mečiaro-nacionálny populizmus. Ja som si tu jednu pasáž vyčiarkol v tom jeho, ja to prečítam v angličtine. From a position that Slovaks had faced multiple national threat, HZDS leaders gradually moved to a position that the new country's enemies were in fact one and the same, because opposition leaders, Slovaks without strong nationalist feelings, had conspired with the Hungarian minority and representatives of NATO, EU, and multinational corporations to eliminate Slovakia's independence. Takto charakterizoval ten zmienený Degen Kraus ako esenciu Mečiarovho nacionálneho populizmu. Teraz jedna z prvých vecí, čo premiér Fico urobil, alebo jedna z prvých verejných vyhlásení premiéra Fica po jeho zvolení 11. júla 2007 bolo takéto. To bola reakcia na jeho na to, že pozastavili členstvo Smeru socialistickej v PES. Určite je to strach silných ekonomických skupín z toho, že pristúpime k rozhodnutiam, ktoré nie sú práve vítané v týchto radoch. My predsa dobre vieme, že SDKU, SMK aj KDH si objednali stanoviská proti Smeru. Navyše dnes dobre vieme, že aj socialistické frakcie v Európskom parlamente pôsobia veľmi významne maďarskí poslanci, ktorí takisto mali obrovský záujem, aby slovenskej vláde sedela opäť SMK. Čiže v podstate tu vidíme všetky tie elementy toho, ako je definovaný nacionálny populizmus Mečiara, túto esenciálne podobe v prvom, jednu z prvých verejných vyhlásení premiéra Fica po jeho zvolení. Čiže sú tu silné ekonomické skupiny, multinacionálne záujmy, napojené na kolaborantské slovenské politické strany, ktoré kolaborujú s SMK a ešte sa toto zapletie aj maďarský štát, ktorý používa SMK ako nástroj ovplyvňovania slovenskej vnútornej štátnej politiky. Čiže v podstate by sme mohli povedať, že skoro to isté ako Mečiar. No a teraz ja samozrejme uznávam, že odtedy uplynuli 1,5 roka a spôsob, ako to robí premiér Fico v súčasnosti, je o mnoho inteligentnejší, o mnoho kultivovanejší a iný. Ale však aj okolnosti sú iné. Jedným z cieľov tohto projektu, alebo jednou z našich otázok, ku ktorým sa chceme dopracovať, že v skutočnosti, aký je vzťah toho Mečiarovo-nacionálneho populizmu a populizmu Ficovo typu. Či je to obdobné, či je to podobné, do akej miery je to zhodné, pretože ako som vám teraz práve demonstroval, na tomto príklade sú tie elementy ako keby úplne rovnaké. My sme si, a náš cieľ je vlastne nie to, aby sme tu teoretizovali o nacionálnom populizme predovšetkým, ale my nacionálny populizmus chápeme ako určitý fenomén, ktorý negatívne ovplyvňuje interetnické vzťahy na Slovensku, negatívne ovplyvňuje vývoj zdravej občianskej spoločnosti na Slovensku, ale treba aj v celom stredoeurópskom priestore. A z tohto pohľadu my hľadáme prostriedky, ako nejakým spôsobom eliminovať negatívne dopady nacionálneho populizmu. To je jedna vec. A chceme to robiť určitými exaktnými metódami. Teda, na prvý pohľad sa mi zdá, že existuje dosť veľká podobnosť medzi nacionálnym populizmom Mečiara a Fica, aspoň z hľadiska niektorých elementov, ktoré oni využívajú vo svojej retorike, tak sme si povedali, že čo keby sme sa na to pozreli z hľadiska hĺbkovej analýzy volebných výsledkov. Že akým spôsobom či sa dá dokázať jednoznačná tendencia prelievania Mečiarových voličov do smeru. Ale náš prístup bol v tom iný, ako bežné prístupy, ktoré používa aj, žiaľ Bohu, tu nemohol prísť Vladimír Krivý, ktorý je proste už x rokov sa zaoberá detailnými analýzami volebných výsledkov, že my tvrdíme, a v tom teda sa shodneme s Rudolfom Chmelom, ktorého som už pred chvíľou citoval, že základom k riešeniu slovensko-maďarských vzťahov nie je bilaterálny vzťah Slovenska a Maďarská republika, ale vnútorný vzťah slovensko-maďarský na Slovensku. A ja by som to išiel ešte ďalej, že kľúčovým problémom slovensko-maďarských vzťahov je vzťah Slovákov a Maďarov práve tam, kde žijú spolu. Ani to by som nepovedal, že je dôležitejší vzťah žilinského Slováka k slovenskému Maďarovi, ale vzťah tých Slovákov, ktorí žijú spolu. Totižto, ak toto sa podarí vyriešiť, vzťah skutočne dobrého spolužitia Slovákov a Maďarov tam, kde žijú spolu, ale to sa týka aj ostatných etnických komunít na Slovensku, tak potom to môže mať spätne pozitívny vplyv aj na celkové spolužitie Slovákov a Maďarov alebo iných etnických komunít na Slovensku. A túto sa stretávame proste jedným takým výrokom, ktorý treba ale overiť. A jedným z takých čiastkových otázok, ktoré sa tento projekt, táto časť volebných analýz pokúša vysvetliť, je verifikovať alebo falsifikovať tú tézu, že tam, kde Slováci a Maďari žijú spolu, vlastne neexistujú žiadne problémy. Toto je proste téza, ktorá sa pretraktuje stále a používajú ju vlastne, by som povedal, skoro všetci politickí, ale iní verejní aktéri. Že predsa problémy slovensko-maďarských vzťahov vznikajú tak, že na jednej a na druhej strane sú jeden, dvaja politici, ktorí to nejakým spôsobom generujú, ale ináč všetko je v maximálnom poriadku, ľudia žijú maximálne spokojne vedľa seba, nie sú absolútne žiadne problémy. A teraz toto sa dá samozrejme robiť treba s výskumami verejnej mienky. Ale ja si myslím, že lepší ako akýkoľvek prieskum verejnej mienky sú voľby. Pretože však voľby sú absolútne reprezentatívne, pretože sa ich zúčastnie o mnoho viacej ľudí ako na prieskum verejnej mienky. Čiže snažili sme sa pozrieť na volebné výsledky trošku inými očami, ako to bolo doteraz možno zvyklosťou, a to takými očami, že sme sa snažili urobiť detailnú analýzu volebných výsledkov práve tam, kde tie etnické komunity žijú spolu. A by som vám ukázal zo pár. Zo pár vecí. Toto je sú územné volebné podpory Smeru vo voľbách roku 2006. Toto je metóda štatistického úradu. Metóda štatistického úradu vlastne rozčlenilo to diapazón volebných výsledkov jednotlivých strán podľa okresov. Takže sú tu také 4% kategórie. A vyšlo, že najsilnejšia volebná podpora smeruje na severovýchode, čo by človek aj očakával, že ako sociálne zaostalé regióny, a potom v niektorých ďalších regiónoch. Toto, čo vidíte tu, je mapka, ktorú sme zostrili my. Na základe toho, že sme uvažovali len o etnicky slovenských voličoch. Čiže sme určitými metódami, ktoré teraz nebudem rozoberať, ale môžeme sa na nich povedať, sme sa snažili abstrahovať od maďarského voliča, etnicky maďarského voliča, a sme sa snažili pozrieť, že ako volili etnicky slovenskí voliči, a tu nám vyšlo, že tá veľmi silná podpora Smeru je aj na južnom Slovensku. A špeciálne teda, ako vidíte, v južnej časti Banskobystrického kraja, aj v južnej časti Košického kraja, ale aj treba z tejto oblasti, o ktorej nemožno povedať, že by patrila medzi zaostalé regióny Slovenska. Takže musíme hľadať ďalej, že čo môže byť tou príčinou. Ešte sú ďalšie dve metódy. Toto je metóda, ktorú použil Vladimír Krivý v publikácii Slovensko 2006. Toto je metóda, ktorá postupuje na základe najväčšieho absolútneho počtu hlasov získaných v jednotlivých okresoch a postupuje až dovtedy, kým nedosiahne polovicu všetkých absolútnych hlasov získaných. Tu vlastne niektoré regióny sú shodné, ako v metóde štatistického úradu, severovýchodné Slovensko, a potom sú tu regióny, ktoré sa nápadne kryjú s územami najväčšej volebnej podpory HZD za SNS. A teraz toto je zase naša metóda, kde sme teda určili ako hranicu 33%, Smer získa 29%, ale my sme odrátali vlastne etnicky maďarského voliča a sme sa snažili zistiť, že koľko získa Smer len medzi ostatnými voličmi. A tie mavo-červené okresy sú tie okresy, kde Smer získal viac ako 33%. Čiže viac ako priemer, viac ako volebný výsledok Smeru medzi, nazvem to zjednodušenie, etnicky slovenským voličmi, i keď to nie je pravda, proste medzi voličmi, ktorí nevolili SMK. Čo s veľkou pravdepodobnosťou môžeme stotožniť s maďarským voličom v týchto voľbách určite v roku 2006. A tu nám vyšli zase nejaké iné regióny ako v tejto metóde Vladimíra Krivého. Vyšlo nám skoro celé južné Slovensko, okrem okresov Dunajská Streda a Komárno. Teraz vám ukážem jednu mapu, a to, ktorá naznačuje volebnú podporu SDKU v porovnaní s touto mapkou. Vidíte, že je absolútne komplementárna. Pardon, toto je HZDS. Že je absolútne komplementárna k SDKU. Dnes to vyplýva jedna vec, že SDKU a Smer sú dva najviac protikladné politické strany na Slovensku. Najviac. Ale teraz sa vrátim k Smeru. Čiže ja tu vidím veľmi silnú podporu Smeru na južnom Slovensku. A mňa zaujíma, že ako tak táto volebná podpora vlastne vznikla historicky, teda po priebehu tých posledných 3-4 volieb. Ako sa vlastne nabalila. Ale nie len tu, na východnom Slovensku, lebo to je viac menej jasné. Ale hlavne tu na južnom Slovensku. Ako vznikla taká pomerne veľká volebná podpora Smeru. Odkiaľ čerpala? Či čerpala predovšetkým z bývalých lavicových, tých klasických lavicových strán SDL, SOP, alebo či čerpala aj z HZDS, čiže ten obrovský pokles HZDS, ktorému došlo, či ten sa prejavil hlavne v náraste preferencií Smeru na južnom Slovensku, alebo či to bolo hlavne teda volebný potenciál SDL, SOP, respektíve, či aj v tomto sú nejaké regionálne alebo akékoľvek iné rozdiely. Lebo to je dosť signifikantné z toho hľadiska, aby sme mohli vlastne pomenovať problém v tom druhom kole, keď budeme robiť sociologický prieskum zameraný špeciálne na tie regióny, ktorých nájdeme, by som povedal, odlišné motivácie voličov voliť treba Smer alebo HZDS alebo SNS. Teraz prejdem k HZDS. Toto je metóda štatistického úradu, kde samozrejme tiež vidíme, že na južnom Slovensku sú veľmi, veľmi bledé plochy, ale keď si pozrieme našu metódu, tak vidíme, že v podstate v týchto voľbách 2006 je tá najväčšia volebná podpora HZDS vlastne celé západné Slovensko, vrátane južnej časti západného Slovenska. A potom sú to niektoré také tie ostrovčeky aj na východe. Toto je, teraz prejdeme k SNS, toto je metóda štatistického úradu, klasika, čiže tu zase vidíme, že tieto bledé plochy tu na juhu, túto trošku tmavšie, ale furt len bledé, teda, a toto je metóda vlastne prerátaná túto istú metódu, ale spôsobom, že sme počítali len etnicky slovenského voliča, v úvodzovkách teda, bez etnicky maďarského voliča. Tu už vidíme, že tie plošky na južnom Slovensku sú odtieň tmavšie. Ale to ešte stále podľa mňa nie je úplne ten najlepší pohľad, ale teraz to isté, čo sme urobili v prípade Smer, sme urobili aj v prípade SNS, to je metóda Vladimíra Krivého, tých absolútnych počtov, že tu vidíme, že toto je jasné, Žilinský kraj a Považie a Stredné Slovensko, severná časť. A toto je proste naša metóda, čiže zase tie najtmavšie plochy sú okresy, kde SNS získalo viac, ako je, myslím, 13, neviem koľko percent, čo je vlastne volebný výsledok SNS medzi nemaďarskými voličmi. A tu vidíme niekoľko okresov, ktoré majú na južnom Slovensku, ktoré majú vyššiu podporu SNS, ako je celoslovenský etnický priemer. Čo je dosť signifikantné a si myslím, že určite to nie je výrazom toho, že sú nejaké ideálne vzťahy na južnom Slovensku. Pretože predsa však prečo by ľudia volili SNS, HZDS v nadpriemernom počte, keby sa im zdalo, že sú tam nejaké ideálne podmienky. Ale toto je všetko zatiaľ len skúmanie. Ja nerobím žiadne závery, len poukazujem na určité fakty. Toto som už vlastne ukazoval, to sú volebné výsledky SDK, to je štatistický úrad a toto je naša metóda, čiže to sú okresy, kde medzi nemaďarskými voličmi SDK získala nadpriemerný výsledok v zmysle prerátaný na etnických Slovákov v úvodzovkách. A tu vidíme, že tu v skutočnosti sú dva takzvané maďarské okresy, alebo aj viacej, keď do toho rátam aj Šalu a Galantu, aj Senec, ktoré sú nadpriemerné. Čiže tu, tu vidíme, tu ďalej, ďalej v ďalšom skúmaní sociologickom sa môžeme sústrediť za to, na to, že čo je zase príčinou tohto stavu. Čo, ako môžem povedať, hypotézy nejaké, že prečo, no tak samozrejme určite je to blízkosť Bratislavy, vyžarovanie Bratislavy, západné Slovensko celkové, by som povedal, Slováci, ja neviem, treba v Dunajsko-Stredskom okrese, ktorý sa strašne ich veľa vysťahovalo v posledných 15 rokoch, určite sa tam vysťahovali, nie tak, že išli do nepriateľského prostredia, pričom zrejme niektorí Slováci tuto v týchto územiach zrejme cítia ako v nepriateľskom prostredí. To je jedno z možných vysvetlení, prečo volia SNS, ale hovorím, že to sú hypotézy, ktoré potrebujeme overiť potom ďalej v sociologickom výskume, len aby sme mohli ten sociologický výskum nastaviť veľmi špecificky, aby sme sa nepohybovali proste po nejakých povrchoch, ale mohli ísť do hĺbky aj čo sa týka mikroregiónov, aj čo sa týka vzdelnostných skupín, sociálnych skupín, tak potrebujeme predtým urobiť naozaj hĺbkovú volebnú analýzu na južnom Slovensku, ktorá podľa mňa doteraz nebola urobená. A my to ideme robiť nie len na úrovni okresov, ale my to ideme robiť na úrovni obcí. Čiže na všetky obce to ideme urobiť. Teraz by som vám ukázal jednu takú zaujímavosť, to je v tabulke. A na taký ďalší jav by som chcel poukázať, ktorý podľa mňa určitú rolu hrá. A to je napríklad toto územie. Tuto máme jednu mapu, ktorá ukazuje etnické zloženie Slovenska v 41. Samozrejme, to bolo po viedenskej arbitráži, to bolo ako súčasť tedy Maďarska. A toto je etnická mapa z 91. roku, toto je etnická mapa z 2001. roku. Samozrejme, všetci vieme, že sčítania ľudu a tak ďalej občas môžu byť aj šťastie skreslené, ale ako v zásade by som povedal, že je to dosť dobré východisko. Tuto, nevidno to, ale tuto asi prechádzala hranica tej viedenskej arbitráže. V zásade by sa dalo povedať, že v zásade sledovala etnickú hranicu. V jednom mieste nesledovala etnickú hranicu, alebo nemohla, pretože je tu jedno územie, ktoré bolo vždy, už niekoľko storočí, úplne zmiešané medzi Nitrou a Novými Zámkami a Levicami. Tu sa proste striedajú slovenské a maďarské obce a tak to bolo vždy. A minimálne 200 rokov dozadu. My sme sa pozreli a je to v podstate na etnické hranici, respektive tesne pod etnickou hranicou. My sme sa pozreli, že aké boli tam výsledky medzi slovenskými voličmi. No, ako vidí, nazval som to pracovne, že Nové Zámky Sever, akože, lebo v súčasnosti je to súčasťou okresu Nové Zámky a je severná časť. A pre zjednodušenie som nazval strany vtedajšej vládnej koalície aj súčasnej vládnej koalície ako nacionálne populistickými stranami, ale to berte ako s rezervou aj s tým, čo Peter Učeň vlastne teoreticky zdefinoval. A sme sa pozreli, že aký bol vývoj volebného správania Slovákov, tu ide čiste o etnických Slovákov, žijúcich v tom prostredí. Čiže tieto tri strany spolu získali v 94. 70%, kdežto celoslovenský úspech bol 53%. V 98., keď celá krajina sa vlastne prehúpla na druhú stranu, tak v tomto regióne to ako keby sa vôbec ani neodrazilo. HZDS, SNS aj bez tretej strany získali takmer 60%, pričom celoslovenský úspech, výsledok bol len 39%, čiže o 20% viac. 2002 tiež o 15% viac. Teraz už do toho rátam aj Smer. A v 2006 roku tiež o 15% viac. Ukáže vám to aj na takomto grafe. Čiže toto je slovenský, celoslovenský výsledok a toto je výsledok pre v tomto etnicky zmiešanom území, ktoré je skutočne jediným naozaj etnicky zmiešaným územím, ktoré je tradične etnicky zmiešané, lebo u nás teda sa hovorí, čo je tiež taká, trošku také zjednodušenie, že južné Slovensko celé etnicky zmiešané. Áno, v súčasnosti už je, ale tradične bol etnicky zmiešaným územím len toto. A videli sme, že aké sú tam volebné výsledky. Ale to ešte stále nehovorí o tom, že prečo to tak je. A to je vlastne cieľom alebo zmyslom toho, tej druhej časti, tej sociologické, že toto sme zistili, ale prečo to tak je. Lebo keď to nebudeme vedieť, že prečo to tak je, tak proste sa nebudeme ani vedieť vysporiadať proste s tým problémom. Ja vám hovorím, že tie problémy existujú. A nedajú sa proste odbaviť tak, že predsa ľudia nemajú problémy, robia ich len politici. To je strašne veľké zjednodušenie. Ak by som bol štýlový, tak by som bol povedal, že populistické zjednodušenie, ale radšej nepoviem. Teraz skúsili sme sa pozrieť ešte hlbšie na niektoré obce z južného Slovenska, ale z úplne rozdielných regiónov. Hore, Komiatice, to je obec, ktorá je tu. Ja vám ukazujem mapu zo 41. roku. Toto sú Komiatice. Tiesne nad Komiaticami je čiste maďarská dedina, Veľký Kýr. Komiatice sa zrejme z dôvodu, aby sa aj Veľký Kýr dostal 38. do Maďarska, Komiatice boli pričlenené k Slovensku, k Maďarsku. V Komiaticiach vidíme takéto extrémne vysoké zisky tej koalície, alebo skupiny tých strán, o ktorých som pred chvíľou hovoril. To je hypotéza, ale neviem si predstaviť, že aký iný dôvod by bol len proste obavy a delegácia proste nespravodlivosti, ktorú tí ľudia cítia ešte z 38. roku, ktorá sa deleguje z generácie na generáciu. A preto to hovorím, že v tých našich vzájomných vzťahoch to, čo chýba niekedy aj na jednej, aj na druhej strane, empatia. Pretože ľudia žijú vždy svoje vlastné individuálne osudy. My to hovoríme v konceptoch národ, štát, ale toto sú koncepty abstraktné. Ako ľud, človek nežije ani v národe, ani v štáte. Žije, ale človek žije svoj vlastný individuálny osud v tom mieste, kde sa narodil, prípadne v mieste, kde pracuje. A v interakcii proste s bezprostredným svojim okolím, predovšetkým. A z tohto hľadiska je veľmi dôležité, že ako ľudia individuálne prežívajú svoj osud. A tí ľudia individuálne zrejme prežívajú svoj osud tak, že majú takú traumu. A preto to hovorím, tá trauma, ktorá sa prejavuje potom v voľbe, ja budem používať ten pojem nacionálno-populistických strán, od ktorých očakávajú vlastne akúsi ochranu zrejme. Akúsi ochranu voči tomu, aby sa tá trauma, ktorú oni prežili, neopakovala. No ale prečo volia všetci Maďari SNK? Lebo toto mňa ako človeka poudujúce sa v medzinárodnom prostredí sa vždy pýtajú, že však keď všetci tvrdia, že nie sú žiadne problémy medzi Slovákmi a Maďarmi, keď tie problémy robí len jeden politik na jednej strane a jeden politik na druhej strane, tak predba živo, v čom je problém? Prečo tí Maďari furt volia SNK? No tak asi preto, že sa tiež cítia nejakým spôsobom ohrození. A zrejme majú na to nejaký dôvod. A ten dôvod zrejme nie je abstraktný a zrejme založený na ich nejakých individuálnych zážitkoch. A problém proste našho vzájomného diskurzu je to, že niekedy nedokážeme to druho pochopiť ako individuum. Rozmýšľame v nejakých abstraktných pojmoch národy, štáty a pritom my sme ľudia. Že tu vidíte, ja len ako to len stručnosti, Dulovce, to je ten istý prípad, len trošku iný, Slovenská obec, tu, toto modré. Že to je vlastne, nie, toto malé modré, že úplne maďarskom prostredí jedna slovenská obec. Teraz vznikla v kolonizačným procesom, ale ešte pred 200 rokmi, čiže to je vlastne ako Bekeška Čaba len na južnom Slovensku. Potom, čo tam máme? Komárno. Ukážem vám Šamorín, pretože Šamorín je zaujímavý z toho pohľadu, že v Šamoríne došlo k najväčšiemu poklesu 98. Podpory HZDS a SNS. A potom došlo tuto, to vlastne znamená Smer už. A Šamorín je typický príklad mesta, kde podpora Smeru nevzišla z odpadlíkov z HZDS a z SNS, ale z odpadlíkov z pôvodných lavicových strán. A ten istý prípad je aj Tornála a Kráľovský Chlmec. A to sú exemplárne prípady, pretože to sú skutočne zaostalé regióny a to vám musím ukázať ešte túto zonáciu. To je oficiálny dokument ministerstva hospodárstva. Zonácia regiónov z pohľadu štátnej podpory, čiže mavozelené sú najzaostalejšie okresy. A vidíte, že najzaostalejšie okresy v podstate zaťahajú skoro celým južným Slovenskom, okrem teda západnej časti, ale začína sa to už Levicami a pokračuje to až po Čiernu nad Tisou. A vidíte, že tu, v Tornája je tu približne a Kráľovský Chlmec tu. V Tornáji vlastne HZDS, SNS nikdy neboli silné. Nie, čo pozerám, Kráľovský Chlmec. Vždy sa pohybole takto. A vždy tu boli silné ľavicové strany, klasické SDL a SOP. Tie tu nevidíme, ale vidíme ich potom tu, v náraste Smeru. Čiže toto je Smer v Tornáji, v Kráľovskom Chlmci, ale nabalený voliči z bývalých ľavicových strán. Čo nie je úplne prípad Komárna napríklad, pretože v Komárne, ale to vám teraz nemôžem ukázať, lebo to ja už viem, lebo ja som si to pozrel, ale v Komárne náraz Smeru je z bývalých voličov, predovšetkým z bývalých voličov HZDS, takisto ako v Dulovciach. Teraz vám ukážem ešte taký zaujímavý prípad, to je ešte jeden iný prípad, to sú dve obce, ktoré sú tu. Starý Tekov a Nový Tekov. Tie sú na etnické hranice, respektive na hranici z roku 1938. Starý Tekov bol čiste slovenská dedina, Nový Tekov bol maďarská dedina. Nový Tekov bola jedna z tých obcí, ktoré najviac boli postihnuté vysidľovaním medzi 46. a 48. A teraz je tá dedina už väčšinovo slovenská. A tu vidíme proste zaujímavý úkaz tie, že starý Tekov, ktorý je na etnické hranice, ako keby stále sa cítil byť ohrozený niečím. Tu sú výsledky proste tých strán, ktoré analyzujeme. A toto je výsledok Nového Tekova, ktorý vlastne úplne súhlasí ako keby s celoslovenským priemerom. Čiže tamto ako keby už nehralo rolu, proste tí noví Slováci, ktorí tam sa prisťahovali z Maďarska, respektíve z nejakých severnejších oblastí. Ale si myslím, že teda hlavne z Maďarska, oni sa už ako keby necítili až tak v nepriateľskom prostredí. Aspoň teda niečo z toho vyplýva takto. Toto sú tie isté mestá, ktoré tam boli len trošku z iného pohľadu, kde sme sa snažili ukázať, že z čo asi vznikla tá volená podpora Smeru. V Šamoríne, vidíte, podpora HZDS prudko klesá, až sa skoro, až skoro zaniká. A SNS tu vlastne nehrá skoro žiadnu rolu. Toto máme čo? SDL. Tuto máme SDL plus SOP, ktoré boli pomerne vysoko v tomto volebnom období. A tu sa ako keby ich voliči strátili v 98. Ale znovu sa objavili tu. Z časti. Z časti sa zrejme objavili tu a z časti sa tu objavili zrejme voliči aj HZDS a z časti sa potom objavili medzi voličmi SNS. Ale o mnoho menšej miere ako voliči HZDS. Ešte vám ukážem, teda to by sme mohli všetky tie dediny analyzovať, ale toto je veľmi symptomatický prípad Dudovce. To je tá kvázi izolovaná slovenská obec v komárňanskom okrese obklopená maďarským prostredím. Tu vidíte, a toto by som vlastne chcel len nejakým spôsobom dokumentovať a potvrdiť, čo Peter hovoril, že zrejme Mečiarovi sa podarilo tým svojim štýlom robenia politiky vlastne v tých ľuďoch budiť takú dôveru v tom, že práve on je ten, ktorý ich môže zachrániť. Teraz je úplne jedno, že ako hľadiska, či ochrániť ich od také alebo inakej hrozby. O mnoho väčšej miere uverili ľudia, treba v tomto prípade Dudovciach, že to je Mečiar. Ak teda takáto hrozba je tam citeľná, že ich treba ochrániť do nejaké hrozby, treba z maďarské, teraz to ako vulgarizujem trošku, ako to videli v SNS. A teraz vidíme, že táto viera nejakým spôsobom Mečiara, že toto práve on dokáže, sa neustále znižuje. Až tuto sa dostávaš do takéto polohy. Ale táto viera sa opätovne oživuje vo Ficovi. Toto sa nedá ináč interpretovať. Tento kríž medzi volebnou podporou HZDS a Smeru. A z časti sa potom objaví SNS. Preto to hovorím, že nás zaujíma, ešte raz poviem túto jednu vetu a potom skončím. A k druhej časti prednášky sa možno dostane neskôr v diskusii, že nás skutočne zaujíma, aby sme sa mohli teda vysporiadať, aby sme mohli navrhnúť nejaké opatrenia, či už v oblasti vzdelávania, interkultúrnej výchovy alebo akomkoľvek inej sfére spoločnosti alebo občianskej spoločnosti, kde mohli navrhnúť opatrenia, ako čeliť negatívnym vplyvom nacionálneho populizmu, tak nás napríklad zaujíma, že čo je jedna z takých podotázok, že ak nacionálny populizmus zohráva nejakú úlohu aj v podpore Smeru na Južnom Slovensku, tak kde to je, akým spôsobom sa to prejavuje. Z týchto predbežných analytických výskumov mne sa zdá, že na západnom Slovensku, hlavne teda v oblastiach etnicky zmiešaných, dominantná motivácia voličov Smeru, dominantná, jedna z, určite dominantnejší nacionálny populizmus Ficov ako sociálny populizmus Ficov. Kdežto sociálny populizmus Ficov určite dominuje v oblastiach Gemera a Medzibodrožia. Respektíve tam je dominantnejší, takto by som povedal, dominantnejší ako tu, ale to, že je regionálny rozdiel medzi motiváciou voličov Smeru na Južnom Slovensku voliť Smer, je podľa mňa z tohto evidentné, len to treba zase ešte verifikovať ďalšími výskumami a sociologickými a inými, ktoré plánujeme v ďalšej fáze projektu. Tuto by som skončil a ďalšie tabulky ani mapky vám už nebudem ukazovať. A potom niekedy v diskusii, alebo možno v popoludňajšom paneli, kde predpokladám, že budú aj novinári nejakí, tak by som sa dostal k tej druhej časti mojej prezentácie, ktorá sa vlastne zaoberá monitoringom a analýzou mediálnych výstupov niektorých politikov a iných verejných činiteľov. Takže zatiaľ by som vám poďakoval za pozornosť a teraz máme 10 minút času ešte na diskusiu a potom budeme pokračovať prestávkou a ďalším. Takže otváram priestor na diskusiu.